Amabiak eta laurden orentxe, momenturik eta egokiena egun osoan bizikleta hartzeko eta horretara zatoz, Magi. Bizikletaz ibiltzeaz, da bizikleta konpontzeaz eta bizikletismoaz aritu behar dugu, gaina irakurri digut, aste honetan edo azkenaldia mitzat Donostian bidegorrietako trafiko bikoiztu egin dela.
Bai, bikoiztu kontxan eta martutenen 110%-ko igoera izan du, beraz izugarri izaten ari da deskonfinamendu honetan izaten ari den eragin hori. Esan dugu, bikoiztu eginda kontxan da, ondorio estatu dute 182.2-koa izan dela.
Mm-hmm, ba, ia bikoiztu eta bestean bikoiztu pasa. Eta ez da hori bizikleten gainean eta garraioren gainean izan dugun albiste bakarra, Frantziako gobernuak bizikleta serio sustatu nahi du, edo hori diote behintzat, eta diru laguntzak eskaini ditu, Coup de Pouce Velo lemapean bultzada bizikletari, horrelako zerbait, esango benuke, 20 milioi € bideratu dituzte, dirutza da, Frantziako gobernarentzat haien ezain beste, dirutza bada izan, baina Elizabeth Bon ministroak esan du beste 40 milioi, beste 60 milioi ere emango dituztela. Horiek zertarako, ba, konponketak egiteko deskontuak eskaini herritarrei 50 € baleak.
Bai, ze hasiera batean zuk esan duzu dirutza dela eta hala da, baina 80.000 bizikleta jada konpondu dira. Egunean 9.000 bizikletako bataz bestekoa benetan izugarri direla zenbaki hauek jon.
Mm-hmm. Bueno, badatu horiek jagin ostean nahi izan dugu, pentsatu genuen, hau ikusi egin behar genuela, nola ari den gertatzen hau, eta horretara joan zara zu bidasoaz bestaldera, Magi?
Bai, Hendaiara joan gara, Reciclarte tailerra ezagutzera, tailer bat baino gehiago dela ikusi dugu, eta bertan Maitena Iriart mekanikoarekin hitz egin dugu. Gizarte ekonomia eta elkartasuneko elkartea da Reciclarte, Hendaiako poligono industrial batera gerturatu gara beraien proiektu ezagutzera. Hainbat motetako konponketak egiten dituzte, baina gaur arratsaldean bizikleta konpontzeko kurtso bat daukate antolatuta. Gaur egun etxean ditugun bizikleten eren bat ez dago erabiltzeko prest eta etxeko txokoren batean geratzen dira, baina konfinamenduak eraginda jende asko katera eta hautsak kendu dizkia da. Ona iritsi eta bertako mekanikoarekin egin dugu topo, Maitena Iriart. Egun hon.
Kaixo.
Zer modu zaude?
Ongi, ongi.
Bueno, etorri naizenean bizikleta artean ikusi zaitut hor kanpoan, hori izan da lehenengo irudia, eta kartel bat, Reciclarte. Zer da Reciclarte?
Reciclarte da elkarte bat 2015 sortu dena. Eta gaur egun, lau egun eta behogoi eta amak bat kide biltzen duena. Beraz, Hendaian dago, jan behar da, jonko lan gunean dela, lakroa juzen parean. Eta tailerrak proposatzen ditugu ondarkinen biziklapenaren inguruan, joztura erabiliz adibidez, baina gehienetan harikira bai bizikletekin.
Zu voluntario bezala, aritu zara orain arte, eta orain dela lau bost bat egun, lankidean bilakatu zara, beraz zorionak, lehenik eta behin.
Eske.
Zenbat urte igaro dira voluntario hasi zinenetik?
Be, duela urte bat, sartu naizala elkarte untan kide bezala, baina aritu naiz ere formakutzaren bahinean, zenta... Duela bi urte hasi dut birmolatze bat mekanikan, eta ari nintzen gehiago mekanika motozikloetan, bakizu, motoetan, eta maite nuen bizikletak, maite nuen mekanika bizikletetan, eta atxeman dut leku goxo bat ikasteko Reciclarten hemen.
Motor ikasketak, honetortzen zara, bizikleta maite dituzu, konpontzea bai, ibiltzea, beraiekin ibiltzea altzara bizikletan zu.
Bai, bizikletaz ere. Hor ari naiz gehiago eta gehiago, egia ejateko, orain badut gustoa egiteko, nahi nuke hemen etorri bizikletaz, baina urruñatik batzutan autoekin biskat beldurtua nahi zoakizu.
Bueno, esan dugu Reciclarten gaudela, zer den azaldu dugu, zein da Reciclarteren helburua.
Beraz, zer da helburua, Reciclarteko helburua. da ondarkinen biziklapena
bizia luzatzen diozue,
hori da.
Berziklatuz, ez da?
Hori da, konponduz, aldatuz, beste gauzak sortuz ere, koa tailer guziak dute helburu hori bihotzean eta bizikleten zat, bada gauz gaixo bat, zenta bizikleta erabiltzen duzu eta konpontzea jakitea oso garrantzitsua da nire ustez eguneroko bizian, eta munduntan autonomia ez dugu ikasten. Eta olako tailerekin, tailer parte hartzaileekin, erresakoa da ikastea aholku honekin eta likuan batekin bai.
Bai, zenoski, gu hasi ginen bizikletaren inguruan nahi genuen elkarrizketa bat, erreportaje bat egin, eta zuen elkarte honekin topo egin genuenean, konturatu ginen bazuela berezitasun bat, eta da zuk aipatu duzuna, ona etortzen zara, eta ez da esan bizikleta uzten dizuet hemen, bi egunetara etorriko naiz. Ez, pertsonak ona etorri behar du, kideek ona etorri behar dute, bizikleta ekartzen dute, baina beraiek egiten dute. Bakarrik ez pentsatzen dute, ez da laguntza izango dute.
Ez, hori segur, be jendea bada, mekanikalariak bat jire alkuak emateko, tresnak, piezak ere eskukoak jire, eta gero bada ere beste erabaki bat bizikleta konponduak erosten aldire, eta hor badugu saltzapen bat antolatua 24an dako, aste azkenean, aurrendako bizikletentzat. Eta interesgarria da, zenta 50-50 euro inguruko bizikletak dire, eta gainera kide bazira trukatzen alduzu zure aurren bizikleta haunditzen da, eta trukatzeko ongi da olako
eskaintza bat, ez da? Ori. Azkenean, konpondu bakarrik ez, saldu ere egiten dituzue, pentsatzen dut ona iritsi eta hor kanpoan dauden bizikletak horretarako izango direla, ez da? Saltzeko dauzkazue?
Bai, bada denetakoa, bat jire konponduak, konpontzekoak, eta ikusen baduzu bizikleta bat, interesatzen bazaizu bizikleta bat, alduzu konpondu, laguntzarekin, eta interesgarria dena likuntan da elkar laguntza besteekin, koa ez da bakarrik mekalariekin eta laguntzaileak bat jire, eta ahemana...
Bai, harreman bereziak sortzen direla.
Aberasgarriak.
Aberasgarriak.
Bai, hori janai noen bai.
Bueno, gu egoitza honetara etorri gara, azaldu iguzu pixka bat zer aurkituko duen ona etortzen denak. Gu bilera gela batean gaude, baina beste zati batzuk ere badaude.
Ba, leku aski txikia da, ez dugu leku asko, baina kanpoan dituzu bizikleta asko, zenta sartzen ditugu egunero, baina ezin da barnean egon, beraz ateratzen ditugu kanpoan. Sartzen zarelarik baduzu taileja, tresna guziekin eta bada beste gela bat nun atxikitzen ditugun bizikleta batzuk eta piezak ere. Eta hor gira gela untan nun askotan egiten dituzte beste tailer batzuk joztura bezala edo zein konponketak ere.
Bai, adibidez, josteko makina batzuk ditugu hemen alboan, berriak ez dira, aspaldiko modeloak, museoetan aurkituko genituzkenak, esan liteke. Zenbat urte botako genizkieke? Gutxi gora era, badakizu edo galdera honekin harrapatu zaitut? Gutxi gora era zenbat urte?
Harrapatzen oso, zenta maite dut olako gauzak jakitea, baina hori segu reziklartan maite ditugu gauzak.
Ba, hainbat tailer egiten dituzu, hemen egoitza azaldu duzu nolakoa den. Txikia bai baino gauza asko daude, beraz ona etortzen denak aukera izango dutanerako, baino tailer mugikorrak ere badituzu ez da?
Bai, tailer mugikorrak, hor pentsatzen ari naiz izanen garela ziburuko merkatuan. Deskonfinamendu tagero pixkat ez da... dena ongi antolatua izan oino, baina normalki bat jire endaian eta azokoan ezakit ezagutzen duzunez, ziburun ondoan, hor ondartzaren ondoan. Beraz, hori dena ikusten alda webgunean atzekoa, informazioak ateratuko direlarik.
Eta webgunea aipatu duzula, nik ikusi dut, tailer mugikor horietan, nik ez dut ondoa hauzkatuko, baina smoothie belo. O velo, no, nola hauzkatzen da,
bai, velo smoothie.
Velo smoothie. Zer da hori?
Habe, jesna oso, oso interesgarri bat da. Da bizikleta bat, smoothie jesnarekin, eta hor pedalkatzen duzu larik, zure smoothie egiten duzu, beraz elektrizitaterik gabe, oso ekologikoki, jaten alduzu zure muski, eta gustatzen duzu, gozatzen duzu zure smoothieola.
Bai, smoothie esango genuke dala fruta eta txikitzen duen makina.
Hori.
Eta fruta normalean osasungarria izaten da, baina fruta hartzerako kirola egin duzu.
dena batean.
Dena bikaina, dena osasunarentzako ederra, ez da?
Hori.
Agian horrelako makina bat nik etxerako beharko dik, eh?
Eta askotan animazioetan ekartzen dugu velozmuzio hori, beraz, bon, ikusten ahala eta jasatzen ahala.
Beraz, asmatutako tresna bat, tresna bizikleta horri ere bizizikloa luzatu zenioten, hondakinen murrizketari eta birziklapenari inguruan baitere, egin dituzue kontzientziazio kanpainak, horrelakorik ere egin ohi duzue?
Bai, egiten ditugu enpresetan eta be olako tailer ibil mugikor antolatuz. Nik uste badakigu kasu egien behar dugula gure kontsumisio gizartean informatu behar da, baina badakigu ekin behar dugula kasu, edakor.
Esan duzu, konfinamenduaren ondoren, tailer mugikorrak eta pixka bat bertan berautzi behar izan zen dituztela, baina nabaritu duzu, bizikleta erabilera gorakada bat, jende gehiago dabil bizikletakin?
Bai, uste dut konfinamenduarekin jende asko egon da pentsatzen, gauzak pixkat molde desberdin batean egin behar dugula. Eta eguneroko bizian ebe izaten alda bizikleta hartzea, lanera joaiteko edo zen gauza egiteko. Olako gauzak nire ustez sartzen dira bai eguneroko bizian.
Bueno, eta baita ere, hilabete hauetan gure etxeko sofak gure ipurdiaren forma hartu duela. Ez du ez da ala.
Bai, hori xe horregatik kirol fiskat behitz egin behar da.
Gainera, hemen iparralde, Euskal Iparraldean daukaztue gauza bat guk ez daukaguna. Zuen gobernuak eman ditu diru laguntza batzuk bizikleta konpontzeagatik. Ez dakitzuek nabaritu duzuen hemen jende gehiago etorri dela diru laguntzari esker?
Beraz, ihingarria da zen ta deskonfinamendu ta gero jende asko etorri da, baina gehienetan ezekien diru laguntza hori bazela. Beraz, diru laguntza hori deitzen da kutpuz velo. Koa izaten alda 50 euroko laguntza bat. Eta gure elkartean asko da zen ta zenbatzen aldu kide izateko, piezak aldatzeko, bizikleta bat antolat konpontzeko lasaiki. Beraz, nire ustez aski interesgarria da jakitea. Diru laguntza hori badela eta ez dakigu noiz arte, beraz, bon, gozatu behar da bai.
Hori bai, gozatu. Eta aipatu dugu, birziklapena oso garrantzitsua dela zuentzako, eta zuen webgunean grafiko oso interesgarri bat aurkitu dut, deskribatuko dut momentu batean, argazki bat ikusten da bizikleta zar bat, 60% bizikleta berri batean bilakatzen da, 20% urrengo piezetarako erabiltzen duzue, eta 10% bakarrik botatzen duzue zaborretara. Yeah. Izugarria da hori.
Bai, izugarria da, eta nire ustez, ongi iruditzen du nola gure mundua funtzionatzen duen, funtzionatzen ahal duen. Berriz pentsatuz pixkat nola kontsumitzen dugun, ondakin gutxio egiten algenuke eta nire ustez olako erantzun asko bat jire, erabaki asko izaten aldire.
Noski, eta zaborretara botatzen duzuena da, edo hautsita daudelako, edo ezin delako berriro erabili, pentsatzen dut. Zer da hola gehien botatzen dena edo normalean ohikoena dena zaborretara botatzea?
Gehiena jire be piezak, pieza hautsi-hautsiak, bakizu juie ez dakit nola jaten den umidadearekin
bai.
Bakizu
gastatuta,
bai. Hori die.
Bizikleta geroz eta jende gehiok erabiltzen duela, hori ona da, gizartearentzako, aldaketa batentzako, baina baduzu beldurrik deskonfinamenduaren ondoko moda bat izango dela edo ohituran bilakatuko dela pentsatzen duzu?
Espero dut ez delak bakarrik moda bat izanen, Koa, nire ustez, gure bizi molde sakonetik aldatu behar dugu eta konfinamenduarekin denbora izan dugu pentsatzeko nola eginen. Beraz, orain egunero pentsatu eta egin behar da, ezin da segitzen ahal atzo bezala ez.
Eta Maitena, puntu honetarako gure entzuleak errenkitan daude ona etortzeko. Beraz, esan behartzaie edo azaldu behartzaie, momentuan zetaier eskaintzen dituzue, zein ordutegirekin ona etortzen direnentzako.
Gaur egun, aste artetik larun batera idekiak gira publikoaren zata jatsaldetan, bat eta txik bostak arte. Webgunean itzordu hartu behar da zen, eta gure lokala aski txikia da, oso txikia da, eta jende gutxi biltzen aldire, beraz garrantzitsua da itzordu hartzea. Jakin behar da, bat dugula ere bizikleta eskolak aurrentzat eta heldu entzat. Ez da bakarrik bizikleta ikasteko da ere bide handietan
bai, trafikoa dagoen horietan eta segurtasuna bermatzeko agian.
Hori, autoen hartzean, konfiantza hartu behar dakoa. Konfiantza hartzeko, zure bizikleta hartzeko, lanera joiteko edo dozain gauzentzat baina. Baina, konfiantza hori... ikasteko, gauz bat ikasten alda hori ere, ba.
Webgunea esango dugu reciclarte.org, reciclarte y-arekin, idatzen nahi duenarentzako, bertan zaudete, eta esan dugu, ona etorri, eta bizikleta kanpoan ikusten dituzuen atetxoa hori izango da, ezta?
Hori da.
Ba, Maitena, benetan, eskerrik asko guri ate hauek zabaltzeagatik, oso gustura egon gara, eta beste bat arte.
Ba, imeska jainitz maji.
Agur.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien,
et puis Paulette. Bai, urte terdi, elkartea esagutu nuen, Baionan bidez, Baionan beste elkarte bat dago, Txirrondola izena du, eta, bau, uste dut, duela pare bat urte irekizuten, eta onera torri nintzen.
Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer.
Ba, zaki, bon, entzuna aspalditin nuen, baina bon, etorri naiz eta izen eman du duela, bazakite, urte bete.
Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur.
Ba, orain dela, bi, astazte bete bi, jai.
Deskonfinamenduak eragina izan du?
Ez, lehenagoti banuen gogoa, eta horren di, boen gehiago. Bueno, iparraldean hemen egualde baina baita xe biligea, egunero ordu bete atera izan aldi izan dugu.
Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères.
Ez, bizikleta dena jarri barko da ondo, baditu golpeak ezker eskuin, lana badut, beste bi aste irurtarako.
Dans les champs, faisant naître un bouquet changeant.
Bai, dago laguntza bat, dakien jendeak pizkate esaten dizuna zer egin, laguntzen dizu, esku bat ematen dizu. Eta horrez gain, behin ere egon nintzen, normalki txirringaz etortzen naiz, txirringa konpontze dat hori, baina behin etorri nintzen baitere, badago beste zerbait brikolaje tailer antzeko batzuk, izorratutako gauza konpontzeko eta guen zerbait, eta egiten da dena lagun artean edo, elkartzen gira batzuk, eta denon artean bate bestearen laguntzarekin, eta ideiak eman ez eta hori nola konponduta. behin egon izan da biziki esperientzia interesgarri izan zen.
La biciclette.
Askotan mo etortzen naiz eta bizikleta konpozi ditut.
Ah, besteenak gero saltzeko edo horrela kromatik.
Bai. Bai. Eta batez ere orain ze hori Frantziak emanduen laguntzarekin. Baina, kriston jena etortzen da. Eta orduan, ba, bizikleta saltzeko, eta uste dut, hogeian edo hogeita batean, merkatu bat egin modu berriz. Baina, duela pare bat aste, egin zen, jarri genituen hogeita mar bizikleta salmentan, salgai.
Eta,
hor lau ordutan, bizu garria, Eia, diro laguntza dagoela, baina, adibetz, Espainiako gobernuak edo Eusko Jaurlaritzak ez du laguntzarik eman. Eta beste aldian ere, zaitzen nire laguna, beste egunean jo nintzen laguntzera. Eta bera bakarrik ez lan egiten du, eta ezinezkoa egiten zitzaion, bezeroekin tratu izatea eta konpontzea. Orduan, zakit nun geldituko duen, ezakit. Azkenean orain jendeak bizikleta asko konpontzen ditu, eta baina gehiago ibiliko da, baina ezakit, orain agian ez, gailurran gaude, ezakit.
Devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins à bicyclette.